რადიო თავისუფლება FM 107.4
ეთერში ახალი ამბების გამოშვება. საერთაშორისო კოალიციამ სირიაში ნავთობის ობიექტებზე მიიტანა იერიში. სტამბოლში გამართა საქართველოს და თურქეთის პრეზიდენტების შეხვედრა. კაბულის დიპლომატიურ უბანში აფეთქება მოხდა. შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედი კოალიციის საბრძოლო თვითმფრინავებმა სირიაში კვლავ მიიტანეს იერიში ნავთობის ობიექტებზე, რომლებიც ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებს აქვთ ხელში ჩაგდებული და თავიანთი ორგანიზაციის დასაფინანსებლად იყენებენ. საერთაშორისო კოალიციის რეიდებმა გაანადგურა სამი სახელდახელო დაგებული ნავთობგადამამუშავებელი საწარმო ქალაქ ტალ-აბიეთთან ახლოს, რომელიც თურქეთის საზღვართან ახლოს მდებარეობს. ამ ცნობას არცოლებს ბრიტანეთში განთავსებული ორგანიზაცია სირიის ადამიანის უფლებების ობსერვატორია. 27 სექტემბერს კოალიციის სამიზნე იყო ობიექტი ები, რომლებიც თურქეთის საზღვართან ასევე ახლოს მდებარე ძირითადად ქურთებით დასახლებულ ქალაქ აინ ალ-არაბთანაა განთავსებული. ამ ქალაქს, რომელსაც ქურთულად ქობანე ჰქვია, ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტები უკვე კვირაზე მეტია უტევენ, რამაც სუმცირე 160,000 ადამიანი აიძულა თურქეთში გადასულიყო ტოლვილის სტატუსით. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი სამუშაო ვიზიტით თურქეთში იმყოფება. კვირას ის სტამბოლში შეხვდა თურქეთის პრეზიდენტს რეჯეპ ტაიპ ერდოანს. საქართველოს პრეზიდენტის ვებსაიტზე გამოქვეყნებული ცნობის თანახმად, პრეზიდენტებმა განიხილეს საქართველო-თურქეთის როგორც საიმედო და სტრატეგიული პარტნიორების ორმხრივი და მრავალმხრივი თანამშრომლობის ასპექტები. განცხადების თანახმად, თურქეთის პრეზიდენტმა კიდევ ერთხელ გამოხატა სრული მხარდაჭერა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის მიმართ და აღნიშნა, რომ თურქეთი კვლავაც მხარს უჭერს ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსში საქართველოს ინტეგრაციას. ჰონგ-კონგის პოლიციამ ცრემლმდენი გაზის რამდენიმე ჯერით მიიტანა იერიში ცენტრალურ ქუჩაზე, რომელიც დემოკრატიზაციის მოწოდებით გამოსულ ათასობით დემონსტრანტს ჰქონდა ბლოკირებული. საპოლიციო მოქმედებას რამდენიმე საათით უსწრებდა წინ ჰონგ-კონგის ადმინისტრაციის ლიდერის ლიან ჩშენინის მხრიდან მოსახლეობისადმი გამოთქმული მოწოდება არ მიეღოთ მონაწილეობა უკანონო საპროტესტო აქციებში. დემოკრატიზაციის მოთხოვნით მასობრივი დემონსტრაციები სტუდენტებმა 26 სექტემბერს დაიწყეს. ისინი ითხოვდნენ ლიან ჩშენინთან შეხვედრა საარჩევნო საკითხების განხილვის მიზნით. ადმინისტრაციის ლიდერმა განაცხადა, რომ მთავრობა მალე დაიწყებს კონსულტაციების ახალ რაუნდს საარჩევნო რეფორმის თაობაზე, თუმცა ვადები არ დაუკონკრეტებია. დემონსტრანტები აპროტესტებენ პეკინის ბოლოდროინდელ გადაწყვეტილებას საარჩევნო რეფორმის შეზღუდვის თაობაზე. საქმე ეხება ქალაქის ლიდერის ასარჩევ პირველ არჩევნებს, რომელიც 2017 წელს უნდა გაიმართოს. გავრცელებული ცნობებით, ქაბულის დიპლომატიურ უბანში აფეთქდა სამხედრო მანქანაზე დამონტაჟებული ბომბი ერთი დღით ადრე ახალი პრეზიდენტის ინაუგურაციის ცერემონიამდე. შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრესმდივნის ნაჯიბ დანიშის განცხადებით, ბომბი 28 სექტემბერს დილით აფეთქდა პრეზიდენტის სასახლესთან ახლოს ზამბაქის მოედანზე. დანიშის ცნობით, დაშავდა მხოლოდ მანქანის მძღოლი, მსხვერპლი არ არის. ქაბულში გაძლიერებულია უსაფრთხოების ზომები. 29 სექტემბერს დანიშნულია პრეზიდენტად აშრაფ ღანის ინაუგურაციის ცერემონია. ღანი ამ პოსტზე ჰამიდ კარზაის შეცვლის ცერემონიაზე მიწვეული არიან საერთაშორისო ლიდერები და მოღვაწეები. თალიბანი მუდმივად ცდილობს იერიშების განხორციელებას ამგვარი ღონისძიებების ჩაშლის და არასტაბილური ატმოსფეროს შექმნის მიზნით. ბელგრადში ჰომოსექსუალთა უფლებების ასობით აქტივისტმა მიიღო მონაწილეობა 4 წლის განმავლობაში პირველად ჩატარებულ შესაბამის მსვლელობაში. გავრცელებული ცნობებით, აქციაში მონაწილეობდა 1000-დან 1500-მდე ადამიანი. აქციის გამართვას წინ უძღოდა მუქარები ультраმემარჯვენე ჯგუფების მხრიდან, ამიტომ უსაფრთხოების დასაცავად მთელი დედაქალაქის მასშტაბით ქუჩებში იყო გაყვანილი ათასობით სპეცრაზმელი, პოლიციის დანაყოფები, დაჯავშნული მანქანები და წყლის ჭავლის გასაშვები მოწყობილობები. ბოლოს 3 წლის განმავლობაში ასეთი მსვლელობის ჩატარება აკრძალული, რადგან 2010 წელს ультранаციონალისტები დაესხნენ თავს აქტივისტებს და შეხლა-შემოხლა ჰქონდათ პოლიციასთან, რის შედეგადაც 150 ადამიანი დაშავდა. რუსეთმა ამერიკის კინოაკადემიის პრემია ოსკარზე საუკეთესო უცხოენოვანი ფილმის კატეგორიაში წარადგინა ანდრეი ზვიაგინცევის ფილმი ლევიათანი. ამ ფილმმა კანის კინოფესტივალზე საუკეთესო სცენარისთვის მოიპოვა პრემია, მიუნხენის კინოფესტივალზე კი მას როგორც საუკეთესო უცხოურ ფილმს ერგო ჯილდო. ასეთ ფონზე უცენზურო ლექსიკის გამო ლევიათანი არ უჩვენებიათ მოსკოვის საერთაშორისო კინოფესტივალის გახსნაზე. ამავე მიზეზით კითხვის ნიშნის ქვეშ იყო ლევიათანის გადანა რუსეთის კინოთეატრებში. კულტურის მინისტრი ვლადიმირ მედინსკი უარს აცხადებდა სურათისთვის გაქირავების ნებართვის მინიჭებაზე და ამბობდა, რომ ზვიაგინცევის ფილმი არ იზარალებს უკი იქიდან გინებას ამოჭრიან. ივლისში ლევიათანმა მაინც მოიპოვა კინოთეატრებში ჩვენების უფლება. სურათის პროდიუსერი აცხადებდა, რომ გინებას ფილმში ხმოვანი სიგნალი გადაფარავს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ამით ვასრულებთ ახალი ამბების გამოშვებას.
ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարձրացել է հայրենակիցներ, եթերում ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է վրացահայության համար։ Խոսափողի մոտ Գանե Դանիելյանն է, այս ծրագիրը հեռարձակում է Թավիսուփլե ռադիոկանը։ Հայաստանի կառավարությունը այսօրվա նիստում հավանություն տվեց 2015 թվականի բյուջեի նախագծին, որով 4.1% տնտեսական աճ է նախատեսված։ Դեսք Հայաստանի կառավարության այսօրվա մեկ այլ որոշմամբ Սյունիքի նախկին մարզպետ Սյունիք Խաչատրյանը ընդգրկին նշանակվեց Սյունիքի մարզպետ։ Որոշման նախագիծը կառավարության նիստի օրակարգում ընդգրկվեց վերջին պահին։ Առավոտյան այն չկար, Սյունիք Խաչատրյանը ներկա էր կառավարության նիստին։ Սյունիք Խաչատրյանը, հիշեցնենք, 1996-99 թվականներին եղել է Գորիսի քաղաքապետ և 2004 թվականի մարտից զբաղեցրել է Սյունիքի մարզպետի պաշտոնը մոտ 10 տարի, որից հրաժարական է տվել անցած տարվա հունիսին Գորիսում իր առանձնատան մոտ տեղի ունեցած արյունալի դեպքերից հետո, որոնց ժամանակ սպանվել է Ավետիք Բուդաղյանը։ Խաչատրյանի հրաժարականից հետո Սյունիքի մարզպետ էր նշանակվել Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի տնօրենների խորհրդի նախագահ Մաքսիմ Հակոբյանի որդին Վահե Հակոբյանը, վերջինս էլ այս ամսվա սկզբին ազատվելով մարզպետի պաշտոնից նշանակվեց տարածքային կառավարման նախարարության ջրային տնտեսության կոմիտեի նախագահ։ Ինչպես գիտեք, Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր իրեն գտնվում է Նյու Յորքում, մասնակցելով ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 69-րդ նստաշրջանին։ Երեկ Սերժ Սարգսյանը ելույթ ունենալով այնտեղ և ի թիվս այլ ուշագրավ խնդիրների անդրադառնալով հայ-թուրքական արձանագրություններին, շեշտել է, որ պաշտոնական Երևանը քննարկում է այդ արձանագրությունները Հայաստանի խորհրդարանից ետ կանչելու հարցը։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանին։
Պաշտոնական Երևանը լրջորեն քննարկում է հայ-թուրքական արձանագրությունները խորհրդարանից հետ կանչելու հարցը։ Այս մասին երեկ հայտարարեց նախագահ Սերժ Սարգսյանը ելույթ ունենալով ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 69-րդ նստաշրջանում։ Հայաստանի առաջնորդն ընդգծեց, որ Երևանը հայոց ցեղասպանության ճանաչման հարցը երբեք չի դարձրել նախապայման հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման համար։ Սերժ Սարգսյանը հիշեցրեց, որ իր նախաձեռնած գործընթացը հասել է մինչև Սյուրիխյան արձանագրությունների ստորագրում։ Այդ փաստաթղթերը, սակայն, տարիներ շարունակ դարակներում են, սպասելով Թուրքիայի խորհրդարանի վավերացմանը։
Պաշտոնական Անկարան բացահայտ հրճակում է, որ կվավերացնի այդ արձանագրությունները միայն, եթե Լեռնային Ղարաբաղը, Ազատ Արցախը, հայերը հանձնեն Ադրբեջանին։ Հայաստանում և Արցախում նման նախապայմաններին պարզ մարդիկ շատ հաճախ արձագանքում են շատ պարզ, գուրողի ծոցը վավերացնեք։
Սերժ Սարգսյանի խոսքով Թուրքիայից հնչում են երկիմաստ ցքողված ուղերձներ, որոնցում զոհը հավասարեցվում է դահջին, խեղաթյուրվում են անցյալի իրադարձությունները։ Հայաստանի նախագահը ՄԱԿ-ի ամբիոնից շնորհակալություն հայտնեց հայոց ցեղասպանությունը ճանաչած և դատապարտած բոլոր պետություններին, մեկ առ մեկ հնչեցնելով այդ երկրների անունները։ Նախագահը հիշատակեց նաև Միացյալ Նահանգների, Եվրամիության և այլ երկրների գործիչներին, պետական մարմիններին ու տարածքային միավորներին, որոնք իրերն իրենց անուն
Արդեն շուրջ մեկ դար ոչ միայն աշխարհասփյուռ հայությունը, այլև ողջ առաջազգային միջազգային հանրությունը սպասում են, որ Թուրքիան ի վերջո քաջություն կգտնի առերեսվելու սեփական պատմությանը և ճանաչելու հայոց ցեղասպանությունը, դրանով իսկ ազատելով հետագա սերունդներին անցյալի ծանր բեռից։
Ելույթ ունենալով Նյու Յորքում Հայաստանի նախագահը նաև խստորեն դատապարտեց Դերձորի հայկական եկեղեցու պայթեցումը։
Նման բարբարոսությունը պարզապես հանցավոր անաստվածություն է, որը որևէ հավատքի հետ կապ ունենալ չի կարող։ Հայաստանը բարձրաձայնել է Սիրիայի հայ բնակչության և Իրաքի հյուսիսարևմուտքում բնակվող եզդի բնակչության պաշտպանությունն ապահովելու անհրաժեշտությունը և քաջալերված ենք տեսնելու միջազգային համայնքի միասնական դիրքորոշումն այս հարցում։
Սերժ Սարգսյանը տեղեկացրեց, որ առաջիկա է Հայաստանը խաղաղապահներ է տեղակայելու Լիբանանի հարավում, Մակի Հովանու ներքո իրականացվող առաքելության շրջանակում։ Իր ելույթի ծանրակշիռ մասը Հայաստանի ղեկավարը նվիրեց Ղարաբաղի խնդրին, ասաց արդար և խաղաղ կարգավորման ուղղությամբ միջազգային հանրության ջանքերը վիժեցվում են Ադրբեջանի ապակառուցողական և առավելապաշտական կեցվածքի պատճառով։
Ադրբեջանում ամենաբարձր մակարդակով հնչող ռազմատենչ հայտարարությունների ու տարաբնույթ սպառնալիքներին միջազգային պատշաճ գնահատականի բացակայությունը հանգեցրել է այսօրվա ամենաթողությանը։
Սերժ Սարգսյանը վկայակոչեց օրերս Շոտլանդիայում անցկացված հանրաքվեն, շեշտելով, թե ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի առաջարկած կարգավորման հենասյունը ևս հանրաքվեի միջոցով սեփական ճակատագիրը տնորինելու իրավունքն է։ Հայաստանի նախագահը անդրադարձավ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի ընդունած 4 բանաձևերին, հայտարարելով, թե դրանք պարբերաբար շահարկվում են Ադրբեջանի իշխանությունների կողմից։ Բաքուն առանց ամաչելու հղում է կատարում այդ բանաձևերին, ընտրողաբար համատեքստից կտրված մեկնաբանում։
Բոլոր 4 բանաձևերի մասին է, որտեղ որպես առաջնային և անվերապահ պահանջ նշվում էր ռազմական և թշնամական գործողությունների դադարեցումը, ինչը չիրականացվեց Ադրբեջանի կողմից։ Անվտանգության խորհրդի նշված բանաձևերում կոչ է արվում Ադրբեջանի իշխանություններին ուղիղ շփումներ հաստատել Լեռնային Ղարաբաղի հետ։ Ադրբեջանը ոչ միայն ուղիղ շփումներ չի հաստատում Լեռնային Ղարաբաղի հետ, որնի դեպ 1904 թվականի հրադադարի և մի շարք այլ միջազգային համաձայնագրերի իրավահավասար կողմ է, այլ է թշնամանք է քարոզում մի ժողովրդի հանդեպ, որն իբր թե ցանկանում է տեսնել իր պետության կազմում։
Ադրբեջանի իշխանություններն են, որ չեն իրականացրել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի հիմնարար պահանջները, եզրակացրեց Սերժ Սարգսյանը։
Թեև կարծում եմ զարմանալն ավելորդ է, չէ՞ որ խոսքը մի պետության մասին է, որտեղ սեփական ժողովուրդ ինքն է ենթարկում ճնշումների և ամարտկային վերաբերմունքի։
2 օր է մեր անհատ ձեռներեցները, փոքր և միջին բիզնեսի ներկայացուցիչները, առևտրականները չեն հանդարտվում։ Շուտով կառավարության որոշմամբ ուժի մեջ է մտնում հարկային օրենսդրական մի փոփոխություն, որը թվում է, թե բխում է հենց իրենց շահերից, բայց պարզվում է ոչ, մարդիկ 2 օր է չեն հանգստանում։ Լսենք Հովանես Շողիկյանին։
Առևտրի ոլորտում փոքր ու միջին բիզնեսով զբաղվողները նախընտրում են հարկվել 3.5%-ով միայն թե զերծ մնան փաստաթղթավորումից։ Ձեռնարկատերերը շարունակում են պնդել, որ հոկտեմբերի 1-ից ուժի մեջ մտնող օրենսդրական փոփոխությունը, որով մինչև 58 միլիոն դրամ տարեկան շրջանառություն ունեցող տնտեսվարողների համար շուրջ 3 անգամ նվազեցվում է շրջանառության հարկը, ի վնաս իրենց է։ Նոր օրենքը պահանջում է, որ ձեռներեցները փաստաթղթավորեն իրենց ապրանքը։ Միջդեռ առևտրով զբաղվողներն ասում են, որ խոշոր ներկրողներից ապրանք գնելիս իրենց փաստաթուղթ չեն տալիս։ Դժգոհ են հիմնականում տոնավաճառներում առևտրով զբաղվածները։
Բոլորն են գիտեն, որ սա թատրոն է, որ ձևական բան է։ Իրանք մեզանից լավ գիտեն, ով է խոշորը բերում, ով է քանակ բերում, ով է ֆուրերով բերում, ով ընդամենը 50-ը բերում։ Մեզանից լավ գիտեն, այնպես որ թող չգան մեզ հարցնեն, թե ով է բերում, ինչ կանա բերում։ Մարդի գալիս են գնում են մեծածախից 5-10 հատ բան են առում, տանում են 1000-ը առում են, 1500 ծախում են, եկել ասում է, դուք է պետք է հաշիվանեք, ինքը չգիտի, ով է ֆուրը բերում, ով է մի հատ անում ծախում։ Գնում է 5-10 հատ բան վիրիկի ծառնում, նրան ինչ ֆակտուրա տան, ինչ ֆակտուրայի մասին է խոսքը։ Յարմարկան ոնց կարա ֆակտուրա տա, մի բան որ բարձ բունի մաստով շուկայ է, բազար է, ինչ ֆակտուրայի մասին կարա խոսքը լինի։
Զրուցակիցներս վստահ են, կառավարությունը չի կարողանում հարցերը լուծել խոշորի հետ և փորձում է դա անել փոքր ու միջին բիզնեսի միջոցով։
Այդ փաստաթուղթը իրանք պիտի պահանջեն այն մեծ ներկրողներից, այդ իրանց գործը, որ պիտի վերևներում անեն, այդ թողել են մեր վրա, բայց մենք այդքան ուժով բան չունենք, էլի որ մենք պահանջենք այն, ինչը իրանք չեն կարողացել մինչև հիմա պահանջել այդ մեծ գործարարներից։ Նրանք ամեն հնարավորություններ ունեն խուսափելու, էլի։ Բայց մենք չունենք, վերջի կետն ենք։
Իսկ ինչ եք պատրաստում անել հոկտեմբերի 1-ից։
Դե ինչ ենք պատրաստում։ Պատրաստում ենք հլա նստենք այստեղ, մինչև հերթով գան բռնվեն, հանենք ցեն դուրս, մնանք գնանք կառավարության դիմաց, մյուսների նման ասենք, դե մեզ պահեք։
Այդ 1%-ը մեզ օգուտ չի։ Մեզ օգուտ չի, նա գալու է ինձանից դոկումենտ ուզի, ես այդ դոկումենտ չունեմ, 1%-ի տեղ արդեն 1 միլիոն շտրաֆ եմ ուտելու։
Արթուրը 1 տարի է զբաղվում է տեքստիլ արտադրանքի վաճառքով։ Օրենսդրական փոփոխությունից խիստ մտահոգված է, քանի որ խնդիր ունի և փաստաթուղթ ձեռք բերելու, և տրամադրելու հարցում։
Տեքստիլի արդյունաբերության մեջ ասեմ, արտադրության մեջ ասեմ, գնում է որոշ մահացրյալներ, որ այդ մահացրյալը օրինակի համար գնվում է Սարից Եզդուց։ Բայց ես այդ բրդի թուղթը ոնց ցուստամ, որ ես էտի առելեմ, ինքը չի կարողում Սարում ինձ իր ազեի պեչատը հանի, ինչ որ թուղթ պեչատի կամ ես ինչ անեմ։ Թե չէ, հարկ վճարելուց հաստատ մենք դեմ չենք, թող բարձրացնեն, ասենք թե թողեն էլ էս 3.5%-ը, բայց մեզնից չգան ասեն էսի որտերից։
Մեզ հանդիպած առևտրով զբաղվող փոքր ու միջին ձեռնարկատերերը կարծում են, որ շատ դեպքերում իրենց չի հաջողվելու փաստաթուղթ ստանալ, արդյունքում հայտնվելու են տուգանքի սպառնալիքի տակ։ Այսօր մեր այցելած 3 տոնավաճառներում էլ վստահեցնում էին, այս պայմանների դեպքում ստիպված կլինեն դադարեցնել բիզնեսը։ Վաղն այս հարցով ձեռներեցները պատրաստվում են կրկին բողոքի ցույց անցկացնել կառավարության շենքի առջև։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իմ գործընկեր Ռուզան Ստեփանյանն էլ այս նույն խնդրի շուրջ զրուցել է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ներկայացուի հետ, որի հաշվումուծմամբ կառավարության այս հարկային բարեփոխությամբ փոքր ու միջին բիզնեսի միջոցով կառավարությունը իրականում լուրջ հարված է հասցնում հենց խոշոր բիզնեսին։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի պատրաստած հաղորդումը։
Փոքր և միջին բիզնեսի միջոցով խոշորին ստվերից հանելու կառավարության փորձերը հանգեցնելու են փոքր բիզնեսի փակմանը։ Այս մասին Ազատության այդ զրույցում համոզմունք հայտնեց Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր տնտեսագետ Միքայել Մելքումյանը։ Նշենք, որ Գագիկ Ծառուկյանի ղեկավարած քաղաքական ուժն այսօր հայտարարություն է տարածել, ընդգծելով, որ կողմ լինելով ստվերային տնտեսության կրճատմանը, կտրականապես դեմ է, որ այն իրականացվի փոքր ու միջին տնտեսվարողների հաշվին, ինչը կհանգեցնի հազարավոր աշխատատեղերի փակման։ Նշենք, որ հոկտեմբերի 1-ից ուժի մեջ մտնող շրջանառության հարկի մասին օրենքով փոքր ու միջին բիզնեսի համար շրջանառության հարկը 3.5%-ից կնվազի դառնալով 1%։ Բայց դրա դիմաց գործարարները պարտավորվում են յուրաքանչյուր ապրանքի ձեռք բերման դեպքում հարկային մարմիններին փաստաթուղթ ներկայացնել, հակառակ դեպքում առաջին անգամ կզգուշացվեն, երկրորդ անգամ կտուգանվեն 20,000 դրամով, երրորդ անգամ շրջանառության հարկը 1%-ի փոխարեն կկազմի 5%, իսկ արդեն հաջորդ տարիներին փաստաթղթերի հետ կապված խնդիրների դեպքում փոքր բիզնեսը պարզապես ստիպված կլինի ավելացված արժեքի հարկ վճարել։ Կառավարությունը պնդում է, թե այս կերպ ստվերից փորձում են դուրս բերել խոշոր բիզնեսին, մինչդեռ փոքր ու միջին բիզնեսով զբաղվողները սովորակում են իրենց դեմ իրականացվող տերոր, քանի որ խոշոր բիզնեսի ներկայացիչը հրաժարվում է մատակարարված ապրանքի դիմաց փաստաթուղթ տալ, իսկ իրենք խոշորին հարկադրելու որևէ լծակ չունեն, արդյունքում կամ ապրանք չեն ունենա, կամ կընկնեն հարկային մարմինների սահմանած բարձր հարկատեսակների տակ, երկու դեպքում էլ բիզնեսը կկորցնեն։ Կիսելով փոքր ու միջին բիզնեսի այս մտահոգությունները, ԲՀԿ-ական պատգամավոր Միքայել Մելքումյանը զգուշացնում է, վերջին մի քանի տարում փակվել է 10,000 փոքր և միջին բիզնես, այս օրենքով կառավարությունը հերթական հարվածը կհասցնի։
Մենք ասում ենք, որ այն մտահղացումը, որ դուք փոքր միջոցով ուզում եք գնալ խոշորի իրական շրջանառությունը արձանագրեք, որևէ քննադատության չի դիմանում, որովհետև այդ միջոցով դուք արդեն վնաս եք հասցնում փոքրին, որովհետև փոքրը պետք է անպայման հաշվապահություն վարի, մշտական գույքագրումներ անի, պետք է դիմակայի խոշորների փաստաթուղթ չտալու այդ հարաբերությանը, իսկ եթե նրանք մի անգամ տան, մի անգամ չտան, այդ դեպքում դուք ցավալները առանց հետ էլ փոքր է, դու շահութաբերություն չունես, ուղղակի դու չես աշխատի եւ կփակվես։ Օրինակը վերջին 3 տարում 10,000 մանրացած փոքր օբյեկտների փակումը, եւ հիմա սրան մենք ավելացնենք եւս այդքանը։
Տնտեսագետ պատգամավորը պնդում է, խոշոր գործարարներին ստվերից դուրս բերելու համար բազմաթիվ ձևեր կան, եւ որեւէ անհրաժեշտություն չկա հարվածի տակ դնել փոքր ու միջին բիզնեսին։ Օրինակ, կարելի է հարկային ներկայացուցչի ինստիտուտը կիրառել, կամ օպերատիվ հետախուզական միջոցներ ձեռնարկել, կամ պարզապես սահմանի վրա ճիշտ արձանագրել ներկրվող ապրանքի ծավալը։
Օրինակ, եթե պահեստից դուրս է գալի խոշորի բարձված ապրանքը եւ գնում է դեպի որևէ իրացման օբյեկտ, վայր, ապա եթե օպերատիվ հետախուզական գործունեության մասին օրենքի համաձայն առանց փաստաթուղթ ճանապարհին արձանագրվում է, խոշոր տուգանք է միանշանակ այդ եղած ապրանքի, ասենք 50%-ի չափով, երկրորդ անգամ 100%-ի չափով, այսինքն բավականին գործիքներ կամ ո՞վ է խանգարում սահմանի վրա ճիշտ արձանագրի ծավալը, որևէ խնդիր չի
արձանագրվում, իմ հարցը
այդ հարցը պետք է ուղղել համապատասխան կառույցներին։
Նշենք, որ երեք կառավարության շենքի առջև ցույցի դուրս եկած ձեռներեցներին հանդիպեց վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը, հավատացնելով, թե օրենքի միջոցով իրենք թիրախավորում են խոշորին, ուզում են ստվերից հանել նրանց, ովքեր չեն ցանկանում փաստաթղթով աշխատել։ Մինչդեռ տնտեսագետ պատգամավորը վստահ է, այս քայլը որևէ արդյունք չի տա, քանի որ փաստաթղթերի տրամադրումը կհանգեցնի հավելյալ հարկային պարտավորությունների, ինչին խոշոր գործարարները պատրաստ չեն։ Հետևաբար այս պայքարում Միքայել Մելքումյանի համոզմամբ կառավարությունը պետք է կանգնի փոքրի կողքին եւ ոչ թե նրան գործիք դարձնի խոշորի դեմ պայքարում։
Խոշորն էլ, քանի որ իր կորուսներն ու եկամուտները տարիներով հաշվարկել է, ինչ որտեղ կորուսներ եկրել, ինչ որտեղ շահել է, չի ուժում հաշտվի, որ միանգամից կարող է գալ լույսի դաշտ եւ այսքան կորուստ ունենա։ Փոքրն էլ, քանի որ խոշորի խթելադրած խաղեկանոններով է գործում, ինքը այդ ուժը չունի, որ դիմակայի խոշորի դեմ, ինքը ստիպված ասում է, ես ռիսկ ունեմ։ Փոքր եթե 2-3 ամիս չստացավ այդ ապրանքը, ինքը փակվելու է։ Եվ այս պայմաններն, երբ որ կան անհավասար պայմաններ, խոշորի եւ փոքրի, պետությունը պետք է կանգնի փոքրի կողքը, հանուն փոքրի գույցան։
Նշենք, որ այս տարվա հունիսին շրջանառության հարկի մասին օրենքում կատարված փոփոխությունը Բարգավաճ Հայաստանը առաջին ընթերցման ժամանակ կողմեր քվեարկել, այդ կերպ աջակցելով շրջանառության հարկի 3.5%-ից 1%-ի իջեցմանը։ Սակայն ԲՀԿ-ական падգամավորը ընդգծում է, թե ինքն անձամբ մի քանի անգամ ելույթ է ունեցել պնդելով, որ ապրանքների ձեռքբերման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի պահանջը պետք է հանվի կամ մեղմացվի։ Եվ քանի որ կառավարությունը հարցին լուծում չի տվել, երկրորդ ընթերցման ժամանակ ԲՀԿ-ն չի մասնակցել քվեարկությանը։ Այժմ խորհրդարանում մեծությամբ երկրորդ ուժը առաջարկում է խնդրին լուծում տալու համար անորոշ ժամկետով փոքր ու միջին բիզնեսին հարկային ստուգումների չենթարկել, բացառությամբ խիստ ռիսկային դեպքերի։ ԲՀԿ-ն նախատեսում է փոքր և միջին բիզնեսի ներկայացուցիչների հետ աշխատանքային խումբ ստեղծել և առաջիկայում խնդրին լուծում տալու համար օրենսդրական փոփոխությամբ հանդես գալ։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս պահին, սիրելի բարեկամներ, առաջարկում եմ լսել այսօրվա Հայաստանյան մամուլի տեսությունը, որը կազմել և ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Մամուլը լայնորեն արձագանքել է ՄԱԿ-ի գլխավոր վեհաժողովում նախագահ Սերժ Սարգսյանի ունեցած ելույթին, ժողովուրդը գրում է. Պաստորեն Սերժ Սարգսյանը մի վերջին անգամ փորձ է անում սթափեցնել Թուրքիային, տալով նրան կամ գուցե նաև իրեն վերջին շանսը, թեև գրեթե համոզված կարելի ասել, որ դա որևէ ազդեցություն չի ունենա, և հաջորդ քայլով Հայաստանի նախագահն արդեն պարտավոր կլինի ոչ միայն հետ կանչել այդ արձանագրությունները ազգային ժողովից, այլև հետ վերցնել պաշտոնական Երևանի ստորագրությունն այդ արձանագրությունների վրայից։ Նկատենք, որ սա դաշնակցության տարիների վերհնչեցրած պահանջն է Հայաստանի իշխանություններից, և թերևս պատահական չէ, որ Սերժ Սարգսյանը արձանագրությունները հետ կանչելու հայտարարությունն անում է ՀՀԿ ՀՀԴ-ի հարաբերությունների վերջին ջերմացման ֆոնին։ Ամեն դեպքում այլևս ակնհայտ է, որ Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնողական արտաքին քաղաքականության հայ-թուրքական էպոպեան այլևս ուղարկված է գրողի ծոցը, պատկերավորում է ժողովուրդ օրաթերթը։ Նույն ելույթին է անդրադառնում հայկական ժամանակը։ Սերժ Սարգսյանը արձանագրությունները ազգային ժողովի օրակարգից ետ կանչելու հնարության մասին հայտարարությունը զուգորդել է հայրենասիրական հայտարարություններով, բայց հասկանալի է, որ այդպիսով նա ճանաչում է իր պարտությունը ֆուտբոլային դիվանագիտության հարցում։ Հայոց ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցի նախաշեմին Հայաստանը կարծես ստիպված է հայ-թուրքական արձանագրություններն ըստեյության անվավերանել, որովհետև դրանք դարձել են մի քար ցեղասպանության միջազգային ճանաչման ճանապարհին։ Բավական է նշել, որ արձանագրությունների ստորագրումից 2009 թվականից ի վեր հայոց ցեղասպանությունը ճանաչել է աշխարհի ընդամենը մեկ պետություն՝ Շվեդիան, այն էլ ամերիկացիների խնդրանքով։ Սերժ Սարգսյանին փրկելու համար ցեղասպանության ուրացման մեղադրանքներից գրում է հայկական ժամանակը։ Կենտրոնանալով նախագահի ելույթում օգտագործված գրողի ծոցը վավերացնեք արտահայտության վրա, ժամանակ թերթը գրում է. Նման հայտարարություն անելուց հետո Սերժ Սարգսյանը պետք է հայտարարի ոչ թե արձանագրությունները հետ կանչելուն վերաբերող քննարկումների մասին, այլ հայտարարի հենց հայ-թուրքական արձանագրությունները հետ կանչելու մասին, որովհետև երբ նման արյուծասիրտ տոնայնությամբ թուրքական իշխանություններին ուղարկում ես գրողի ծոցը, ապա նրանց հետևից պետք է ուղարկես հայ-թուրքական արձանագրությունները, այլապես երբ նման հայտարարությունից հետո հայտարարում ես, որ քննարկում ես հայ-թուրքական արձանագրությունների հետ կանչելու հարցը, այլ ոչ թե հետ ես կանչում, ապա ըստեյության ստացվում է չեմ ուզում ծոցս ներողություն, չեմ ուզում գրպանս դիր տարբերակը, նկատում է ժամանակ թերթը։ Հայաստանյան առևտրականների զայրույթն առաջացրած շրջանառության հարկի մասին օրենքի վերաբերյալ տնտեսագետ ՀԱԿ ներկայացիչ Վահագն Խաչատրյանը 4-րդ իշխանություն թերթին ասում է. «Պարզվեց, օրենքն ընդունել են, որպեսզի օրենքով ազդեն խոշորներին ստվերից հանելու գործընթացի վրա։ Հասկանալի դարձավ, որ օրենքն ընդունել են ոչ թե փոքր և միջին բիզնեսի բեռը թեթևացնելու համար, այլ հակառակը, այդ միջոցով խոշորներին ստվերից հանելու համար։ Օրենքն ընդունելուց առաջ իրենք որևէ ձևով չեն մեկնաբանել, որ օրենքն այդ նպատակով է ծնվել, սա շատ վտանգավոր է։ Եթե դուք ուզում եք իսկապես խոշորներին հանել ստվերից, դուք շատ ավելի լավ գիտեք, որ կառավարության կամ իշխանության մեծ մասը, եթե ոչ ամբողջապես, հանդիսանում են այդ խոշոր բիզնեսի ներկայացիչները։ Խնդիրը լուծելու համար մեկ ճանապարհ կա. ուղղակի պետք է քաղաքական համարձակություն ունենալ և կտրել կոռուպցիան հովանավորողներին։ Ընդամենը մեկ հրահանգ է պետք, բայց այդ հրահանգը չի տրվում», նշում է Վահագն Խաչատրյանը 4-րդ իշխանության հետ զրույցում։ 168 ժամագրում է։ Որքան մոտենում է ոչ իշխանական ուժերի երյակի հայտարարած հանրահավաքի օրը, այնքան ավելի շատ են երյակին մաս կազմող կուսակցությունների ներկայացուցիչների կողմից հայտարարություններ հնչում այն մասին, որ հանրահավաքի ընթացքում Հայաստանի արտաքին քաղաքական վեկտորի ընտրության անդրադարձ չի լինելու։ Երյակի որոշ ներկայացուցիչներ ավելի առաջ ընկնելով հայտարարում են, թե Եվրասիական տնտեսական միությունը Հայաստանի անդամակցությունն ամենակարևոր հարցը չէ։ Այս հայտարարությունները բնականաբար ուղղված են ոչ թե ներքին լսարանին, ոչ թե հանրահավաքին մասնակցել պատրաստվող քաղաքացիներին, այլ Կրեմլին։ Դրանք ոչ թե հայտարարություններ են, այլ հավաստիացումներ առ այն, որ ոչ իշխանական ուժերի երյակը որևէ պարագայում Ռուսաստանի դեմ որևէ քայլ չի կատարի։ Սա հատկապես կարևոր է, հաշվի առնելով հանրահավաքի օրը, հոկտեմբերի 10-ը։ Նույն այդ օրը Մինսկում կայանալու է Եվրասիական տնտեսական միության ղեկավարների գագաթաժողովը, որի ընթացքում էլ նախատեսված է, որ վերջնական տեսք պետք է ստանա այդ կառույցին Հայաստանի անդամակցությունը, գրում է 168 ժամը։
Եվ վերջում առաջարկում եմ լսել մեր հոգևոր ոլորտին առնչվող մի հաղորդում։ Հաջորդ տարի ապրիլի 24-ին աշխարհասփյուռ համայն հայությունը նշելու է հայ ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցը, որին նվիրված ամենատարբեր ձեռնարկներ մեկնարկել են արդեն իսկ այս տարվանից։ Հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցին ևս իր բոլոր թեմերով ամենատարբեր միջոցառումներն է իրականացնում։ Հարկ է նշել, որ այս առումով մի շատ ուշագրավ նախաձեռնությամբ է հանդես գալիս արարածան հայրապետական թեմը իր երիտասարդաց միությունների օժանդակությամբ, ինչպես այսօր մեր զրույցի ընթացքում ներկայացնում էր Սուրբ Սարգիս Եկեղեցու հոգևոր հովիվ, երիտասարդաց միությունների համակարգող Տեր Պետրոս Ավագ Քահանամալյանը, սկսած այս տարվա ապրիլի 24-ից մինչև հաջորդ տարի ապրիլի 24-ը, մեկ ամբողջ տարի, յուրաքանչյուր ամսվա 24-ին արարածան հարաբերական թեմը որոշակի խորագրի և որոշակի կարգախոսի ներքո մի մեծ միջոցառում է կազմակերպում, որոշակի շեշտադրման, որնակ նախորդ անգամ երիտասարդաց միությունների նախագծով առաջ է քաշվել պահանջատիրության հարցը, իսկ 3-3-օյան ծիծեռնակաբերդում Եղեռնի զոհերի հուշ համալիրում տեղի ունեցած միջոցառումը նվիրված է եղել մեծ Եղեռնին զոհ գնացած ավելի քան 4000 հոգևորականներին։
Ահա 3-5-րդ միջոցառումներ, սա աննախադեպ միջոցառում կարելի է ասել այս 100 ամյա ժամանակաշրջանում։ Առաջին անգամ ի պատիվ մեր երիտասարդների առաջին անգամ իրենք ձայն բարձրացրեցին և հիշատակը նշեցին 4000 և ավել հայ եկեղեցականների, որոնք նահատակվել են, զոհվել են Մեծ Եղեռնի ժամանակ, ցեղասպանության ժամանակ։ Իմ գիտակցական ամբողջ կյանքի ընթացքում, որ ես գիտակցել եմ և հասկացել եմ ցեղասպանությունն ինչ է և այլ, և նաև եկեղեցու ծառայության ընթացքում, առաջին անգամ մենք հիշատակեցինք հայ եկեղեցականներին որպես ցեղասպանության զոհերի։
Ինչու առաջ անգամ, ինչու՞։
Որտեղ մենք ընդհանուր ենք միշտ նշել։ Ընդհանուր ցեղասպանության 1.5 միլիոն զոհեր, 1.5 միլիոն զոհեր։ Երբևիցե մենք մեր ժողովրդին չենք լուսաբանել, որ մտավորականների մասին ժամանակ առ ժամանակ խոսել ենք և գիտենք, որ հենց մտավորականների ջարդից սկսեց ցեղասպանությունը, բայց երբևիցե չենք ներկայացել, որ
զուգահեռաբար սկսվեց
իհարկե հոգևորականներից, որովհետև թշնամին շատ լավ գիտեր եկեղեցին վերացնելով, հոգևորականներին վերացնելով կարողանա ամբողջ մի ազգ վերացնել։ Բարեբախտաբար այդպես չեղավ։
Դեռ 1920 թվականին լույս է տեսել Եղեռնից հրաշքով մազապուրց Գրիգորիս Ծայրագույն Վարդապետ Պալակյանի Գողգոթա հայ հոգևորականության 1915-ից 22 թվականներ ծավալուն աշխատությունը, որին էլ 1922-ին հաջորդում է Թոդիկի Գողգոթա աշխատությունը, երկու ժողովածուներում էլ անուն առ անուն վավերագրական նյութերով ներկայացված են նահատակված հոգևորականներն իրենց կենսագրությամբ և սոսկալի դաժան ողբերգական ճակատագրով։
Մեր բոլոր եկեղեցականները, երբ որ տարեգիրքը նայում ենք, Գողգոթա հայոց, ուրեմն հոգևորականության Թեոդիկի գիրքն է սա, ամեն մեկ առանձին մի կենսագրություն, մի պատմություն է, ողբերգական պատմություն, թե որ հոգևորականը ինչ ձևով է նահատակվել, ինչ դաժան ձևերով են սպանել մեր հոգևորականներին, բայց երբեք չեն ուրացել ոչ քրիստոնեությունը, ոչ եկեղեցին, ոչ ազգային լեզուն և ոչ էլ իրենց ազգային ինքնությունը։
Արարածան հարաբերական թեմի երիտասարդաց միությունների հաջորդ նախաձեռնությունը հոկտեմբերի 24-ին նվիրված է լինելու Եղեռնին զոհ դարձած մեր մտավորականությանը և տեղի կունենա մեր մեծերի պանթեոնում, Կոմիտասի զբոսայգում, որտեղ էլ հետագայում երիտասարդաց միությունների անդամները նախատեսում են մի հուշակոթող կանգնեցնել ի հիշատակ Մեծ Եղեռնին զոհ դարձած մեր գրողների և մտավորականների, մի առանձին միջոցառում էլ մինչև տարեվերջ նվիրված կլինի Կոմիտաս վարդապետին, որի ծննդյան 145-ամյակն է լրանում վաղը, սեպտեմբերի 26-ին։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։ Այսքանը սիրելի բարեկամների, ավարտենք այսպիսով մեր հաղորդումը, որը պատրաստել էր ձեզ համար Ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայությունը, իսկ այն հեռարձակում է Թավի Սուպրեվա ռադիոկանը։
Լաբարակոպս ռադիո Թավի Սուպրեվա։ Քեն մոյս մենդ գադացեմը, ռոմելից մուամզադես ճերմա կոլեգեբմա ռադիո Թավի Սուպրեվիս սոմխուրի սամսախուրի։
Please telephone, don't be cruel to who heart is true. Baby, if I made you mad for something I might have said, please don't forget my past. The future looks bright ahead. Don't be cruel to who heart is true. Don't stop thinking of me. Don't make me feel this way. Come on over here, don't love me. You know what I want you to say. Don't be cruel to who heart is true. Why should we be apart? I really love you, baby. Cross my heart. Let's walk up to the preacher and let's say I do. Then you'll know you'll have me, and I know that I'll have you. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love. Oh baby, it's just you and me. Don't be cruel to who heart is true. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love. Oh, baby, it's still you I'm thinking of.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Everybody's talking at me. I don't hear words they're saying. Only the echoes of my mind.
people stopping still. I can't see their faces, only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze. And skipping over the ocean like a stone. Like a stone. Everybody's talking at me. Can't hear a word they're saying. Only the echoes of my mind. I won't let you leave my love behind. No, I won't let you leave.
Guy whose feet are too big for his bed. Nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head. They keep falling. So I just did me some talking to the sun. And I said I didn't like the way he got things done. Sleeping on the job. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. But there's one thing I know. The blues they send to meet me won't defeat me. It won't be long till happiness steps up. But that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining. Because I'm free, nothing's worrying me. Up to greet me. A raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining. Because I'm free, nothing's worrying me.
Mm-hmm.
Radio თავისუფლება FM 107.4. Radio თავისუფლება FM 107.4.
something on your mind by the way you look at me. There is something on your mind, baby, by the way you look at me. And what you're thinking brings happiness.
When you're in love with someone and you know that someone don't love you, it carries a heavy burden on your heart to know that the someone that you're in love with is in love with your best friend. And I'll tell you, when someone else is rocking your cradle, you know better than you can rock your cradle yourself, then it's only one thing for you to do. You just pack your clothes, turn around, walk out of the door. Look over your left shoulder as you go out. Then you hang your head and you say, best I can. You know, after you have done all you could do and you can't take no more, then you go downtown and you get your big baseball bat and you come back on the scene where they both are still together, and then you just go and kick down the door. And as you kick down the door, you just start beating the hell out of everybody that you can see. Everybody to come through the door, and just as you make up your mind that you're gonna try to forgive her, then out comes another one of your friends. And that really blows your mind, so you go and think about it. You say to yourself, babe, I realize I've done wrong, but please forgive me. And with a smirky smile on her face, then she look up at you and she says,
if you ever think about me,